You're with SBS Radio. Рестораните од Австралија со чии собственици разговаравме на темата за потенцијалите на македонската национална кујна, за поголем пробив на австралискиот пазар, се разликуваат меѓу себе по многу нешта. По она што го нудат, по концептот, по форматот, по презентацијата. Но освен врската со националната кујна на македонците, делат уште една интересна карактеристика која паѓа во очи. Сите се инспирирани и придвижени од семејството и представуваат еден вид фамилиарни бизнеси. Плени даа страст и енергија што се пренесува од колено на колено во секој од овие успешни примери за македонската кујна во Австралија. Ресторанот Леле не е исклучок во тој поглед и представува отелотворување на дамнешен сон, инспириран од една вешта мајка. Заклучувам од разговорот со Мики Додевски, кој заедно со неговиот брат Игор Додевски ја започнаа успешната приказна за Леле. Дали се инспириравте, бидејќи вие живеевте и во Македонија, дали се инспириравте од македонските ресторани таму, може би?
Да, дефинитивно. Види, јас секогаш сум бил инспириран од храна. Мајка ми е кувар, така да секогаш храната...
Била близко до вас,
на многу начин. Да, и значи уште како дете од секогаш сум сакал еден ден да имам македонски ресторан. И еве денеска тоа и се случи, така да тој сон или желба се исполни и сум презадоволен.
Така, јас ова го спомнав во контекст на тоа дека и во Македонија етно-рестораните, автентичните национални ресторани некако стануваат се поинтересни и дури само со самите македонци кои што живеат таму. Меѓутоа, верувам дека и многумина кои би дошла во вашиот ресторан би се идентификувале со таа атмосфера или би се препознали, како што рековте, ресторанот овозможува едно севкупно културолошко искуство, не само гурметско искуство.
Точно така.
Избравте многу интересно име за ресторан. Зошто Леле?
Затоа што, види, најпрви не интересно, а друго е оригинално македонско, што многу го користиме како збор.
Така.
И исто и оние кои што не се македонци, ако знаат името, слушнале да кажеме, ако имаат македонски пријатели, Леле, како викаме и така натам.
Да, всушност, просто не можеме да го преведеме и некојаш дури кога зборуваме на англиски, ни доаѓа да го искористиме зборот Леле на сред англиска така, реченица.
Така. Всушност, Маја, како дојде името е кога... Мојата сопруга е австралијанка и кога почнавме да кога бевме дечко и девојка, ќе се видиме со македонци, јас ќе зборам македонски со нив и знаеш, зборуваме македонски, после тоа ќе ме праша што значи Леле, зошто сите викаат Леле, Леле цело време. И кажувам, па види, значи дека сме многу среќни и го користиме кога сме разочарани, кога сме задоволни и за се всушност го користиме и така и беше многу интересен на поимот Леле и зборот Леле. И после тоа кога ќе видиме некои македонци, да ќе рече, еј, еве, Леле, тука се Леле. И на некој начин така беше интересно и остана тоа. Прво им беше како чисто како зафркаванција, но еве остана зборот и мислам дека е баш она оригинален македонски збор со кој што можеме сите да кажам поврземе на некој начин.
Да, одличен избор и очигледно многу универзален, покрива многу емоции, а македонците се емотивни, страстни луѓе.
Така. Така. Па баш го целиот наш дух, мислам дека со Леле можеме да го сумираме. Ние сме емотивни луѓе, емоциите ни се горе-доле, секогаш сме како да кажам, многу сме passionate на англиски, да го речам зборот, во се она што го правиме и мислам дека Леле баш целокупно го опфаќа нашиот дух македонскиот.
Името пак Били Благој, на еден од рестораните во собственост на Нада и Давид Неделковски од Сиднеј, е фамилиарна приказна.
Давид беше многу близок со мојот татко, со дедо му. Татко ми почина пред 20 години. Баш му остае голем печаток на Давид. Ако знајдет, беше 21 година тогаш кога татко ми почина. И баш за него е роден ден 21 и тој беше многу близок. И дајдет, и уште не може да свати дека дедо му е замина, дека не постои на овој свет поќе, знаеш.
И во негова чест го именуваше ресторанот.
Во негова чест го кладе името на дедо му. Били го викавме на енглески, така како знаеш, а Благој му е името на македонски. Рече, јас мам не крсти под децава мој да се вика некој Били, ама овај ќе му го подарам на дедо ми Благоја Били.
Нада е горда што љубовта и рецептите што некогаш ги научила од своите свекрва и мајка, денеска се пренесуваат на идните генерации во незиното семејство. И тоа токму преку незиниот син Дејвид.
Научив најпоќе од мајка ми и од мојата свекрва. Свекрва ми е уште жива, 92 години, многу добра, како што се однесваше со мене, знаеш како јас млада, ништо не разбираш. Дојде на Австралија, знаеш беше многу тешко и седнем поживеахме скоро сони 4 години кога ми се породи првата ќерка, дајде ти после. И се навикнав од свекрва ми и од најпоќе и од мајка ми. И вака, знаеш, кој ќе се интересираш, ќе
научиш.
Ако слушаш, ќе се научиш.
Так.
Ама ако се праиш дека све знаеш, нема ни да се научиш.
Точно така.
Јас од секогаш, знаеш, се таква сум, се понижавам, прашвам, сакам да знам, нема веза, секоја куќа готви на инаков начин, секоја куќа има инаков закон.
Исто јадење го прават на различен начин, некои со едни состојки, други со други. Да. Кои јадења ги научивте од свекрвави?
Од свекрвави најпоќе научив, например, пиперки полнати, сарми, графче, тавче, граф, обичен супи, сетнем на месени работи, козињаци. Мајка ми беше многу вредна за тие работи, мазник, зелник. А знаеш што е зелник?
Така, да, како не?
Да, кифлички, кекси, све. Сетнем, знаеш, поќе бе поблиска до мајка ми во последните 15 години, дека мајка ми живее близко до нас, со мажот ми и со децата, кога растеа моите деца, знаеш. Со нас беше, свекрва ми беа малце подалеку, си заминаја во друга ерија да живеа. Не бе многу со незе, ама кога да се светнеме со свекрва ме, те и стега, 92 години и уште ќе ја прашам, мамо како го прешова. Невесто, знаеш ти, чедо, ќе ми кажи, так. Знаеш шо ме прашваш, вика, знаеш, ама пак ми е, знаеш, постара, респект, мислам, поќе, сега, нарочито во овие години, најпоќе ги бара овие што се домашните кувања, старските кувања, беше едно време, не е цакаја многу.
Так.
Разбираш, поќе беа по купено, мислам.
Зборувате за вашето семејство, за вашите деца или зборувате за...
Не за моите деца, за обширно зборам.
За јавноста, така,
да,
за јавноста.
Да. А сега е кој ќе ги гледам и младите, кој ќе сака, знаеш, кој ќе домашно, кој ќе...
Го ценат повеќе.
Да, да.
Така, ова што ми го кажувате за вашата свекрва, само всушност ми потврдува дека македонската кујна е еден вид национално богатство што се пренесува од генерација на генерација. Дали сте задоволни од вашиот бизнис со македонска храна тука во Австралија?
Презадоволни. Не можам да сватам оти син ми, Дајвид е тука роден, тука растен. Женет за Пержин, невестата моја, женета
така.
Моја Персија. Ама
од Иран, да.
Тоа наше. Тоа не можам никогаш да го сватам и везем вака, знаеш, некога што се нелики си прена малци. Дајвид, како ма? Мам, вели, јас ја сакам нашата традиција. Нема веза јазека се жени за друга нација. А и таа е многу добра, што е свате нашата храна, нашата колча, нашата традиција. Све сака по наше.
Така. Додуша и македонската и персиската култура не се толку далечни.
Ај, тим не се многу далеко.
Не, многу од јадењата се донесени во македонската кујна преку од Иран, преку Персија, преку отоманците. И ние всушност имаме многу заеднички вкусови со нив. Нада, која пренесе, како што гледам дека бизнисов ќе го продолжи Дејвид понатаму и тоа е одлично и за вас како фамилија и одлично за македонската заедница во Австралија, да има еден толку успешен, односно два толку успешни ресторани. Која пренесе љубовта кон македонската храна врз Дејвид, вие или неговиот дедо?
Јас мислам, јас сум.
Така.
Оти тој беше од секогаш А Дејвид пристана по моите стапалки, како кажва.
Да, 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 тргна по вашите стапки, да.
Да, по моите стапки Дејвид пристана. Дејвид од мало не сакаше во офис да работи никогаш. Го на, како млад, го заврше хај скул, го накаратме да учи за електришен. Ојде две недели, три рече, а кандидис, мам, не можам. Та, почна како со кафе, по кафе се интересираше, по јадење се интересираше и по, ме гледаше јас како кувам, какви сендвиќи, значи и така тоа му остана него.
Си го најде своето место на пазарот, да. Промовирајќи да. Меѓу другото и македонската кујна. Фамилијата е и во центарот на ресторанот Васко и таа веќе 20 години е движичката сила за овој успешен бизнис.
Look, it's as I said, it is a family restaurant. We've been together for 20 years, and we're very consistent with our food, and we're very, very particular the way we cook and the way we present our food. It's very simple. Simplicity is the best, and it's European cuisine with a touch of a little bit more of Macedonian, a little bit more of Italian, but it's mainly European cuisine.
Причината за нивниот успех и добри рецензии како онаа во Good Food Guide. Васко вели дека лежи во фактот дека тие се конзистентни, доследни во начинот на кој што готват и на кој што ја презентираат храната, за која во основа вели дека е едноставна европска кујна со фокус делумно на македонската, делумно на италијанската храна. Валентина Стаменкова од Балкан Фреш Бурек од Престон во Мелбон вели дека знаењето и вештината за правење бурек ја пренела на нејзините две ќерки. Има ли интерес меѓу децата да го продолжат бизнисот?
И мама си завршија нивни школи, факултети, па поголемата, постарата ми е мажена и таја појке мал се доаѓа, помага и се научија и двете да прават бурек. И двете прават, викам еден ден ќе ви требат и за вашите деца, за семејството да си направите и така.
Чувствувате ли дека ја промовирате и македонската култура на овој начин? Освен што сте успешни како на ниво на бизнес, меѓутоа на некој начин ја промовирате и македонската култура преку овој
да,
бизнес?
Да, па доста помагам, мислам, кога се прават овие традиционални пикници и ова фуд фестивал, кога е ланската година имав на два пати тулумби дадов, мислам други ги откупуваја од кај мене и бурек, да се промовираше буреко, знаеш, сепак. Има и други бурек джилници, секој знали за себе, ама сепак македонско си е македонско.
Так. Дали странци те прашуваат за рецепт или за нешто друго? Дали ги интересира?
Па има, на некои ме прашуваат како е, со шо е правено и со боза правиме јогурт. Ме прашуваат како е бозата, на некој им се допаја, тоа е слично како јакул, знаеш, има добра бактерија, али кој може да го пие.
Интересно е дека во таква форма јогуртот го нема во австралиските супермаркети. Меѓутоа, ете, го има во вашата и преверувам и во другите бурек джилници и тоа е една специфична форма, бидејќи јогуртот изгледа поинако оно што го знаеме австралискиот.
Да, да, австралискиот е како малце последњукав, така. Малце нашиот покрасат, али па некој некад могу да биде и кисел. Епак треба да биде наш јогурт битовски. Македонски. Да, доста, доста порано и ме ставаја во овие што се весниците австралски. Има многу, многу добиено признанија.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.